Slovenska škofovska konferenca je podelila Ciril Metodovo odličje slovenskemu misionarju na Madagaskarju, Pedru Opeki, ki se tudi te dni mudi v Sloveniji. Pedro Opeka, lepo pozdravljeni in tudi dobrodošli, pa seveda hkrati tudi čestitke v imenu naših poslušalcev za to priznanje. Kako se počutite ob prejemu?
Se počutim, vesel sem, vesel, da je Slovenska škofovska konferenca v Sloveniji dala to odličje misionarju. Jaz bi to rekel ne samo meni, vsem misionarjem, ker koliko misionarjev in misionark in laični misionarji v Slovencu, ki delajo po Afriki, po celem svetu in ki delajo odlična dela, čudeže delajo. Tudi njim sem posvetil zadnjo knjigo, ker mislim, da ki niso znani včasih preko medijev, ampak delajo odlično delo med ljudmi, zato tudi njim jaz danes mislim na njih.
To priznanje oziroma tudi podobna druga priznanja so najbrž ena potrditev za vaše delo, pa tudi moč za naprej.
Ja, potrditev in moč točno, ker v tem je smisel. Ne? Poleg teh, v teh priznanji tudi neka kuverta gre zdrava, ne? In tudi to je važno za nas, ne? Da lahko nadaljujemo, ker če nam ljudje samo nas lahko nam dajo korajžo, ampak če nimamo tudi sredstev, je težko delati z reveži in težko te reveže spraviti ven iz teh skrajne revščine.
No, ta nagrada oziroma vsakršna nagrada najbrž človeka nekoliko dvigne, ampak potem čez nekaj dni vas pa najbrž že čaka spet normalno delo smetiščarji.
Popolnoma in to se hitro pozabi. Veste, te nagrade se hitro pozabijo, ker realnost, ker krutost življenja, kjer živim, recimo med reveži na smetišču, to takoj pozabite in ste na hitro se spet v tem boju proti revščini in vsakdanjem boju in tam je treba spet samo imeti močno voljo in veliko zaupati v Boga.
Zagotovo pa vendarle so nek pokazatelj, se pravi, nekdo vas opazi, ne? In tudi širša skupnost, zdaj recimo mediji bodo opazili to vaše delo, bo se v Sloveniji veliko govorilo o tem.
Brez doma, da ko se sprejema take nagrade, posebno v Rimu, tam so bili predstavniki, ne vem, 150 držav, vsi njihovi predstavniki, ambasadori, so bili ljudje iz celega sveta in ko vi sprejmete in ko papež spregovori vaše ime, ko dobite vi to priznanje, brez doma, da se ljudje začnejo spraševati, kdo je ta človek in potem bodo začeli bolj se zanimati, kaj dela. In ko bodo videli, kaj delamo, sem prepričan, da bodo tudi pomagali, ker se gre za pomoč, se ne gre za biti znan. Se gre kako najbolj uspešno pomagati revežem, da bi ti reveže, ki so bili vselej pozabljeni, izključeni iz družbe, kako bi jih mi pomagali in jim dali dostojno življenje. Zato se gre.
Koliko ljudem pravzaprav Akamašulja pomaga zdaj v tem trenutku?
Pomagamo mi v tem trenutku neposredno okrog 20.000 ljudem.
Samo v glavnem mestu Madagaskarja?
Samo v glavnem mestu Madagaskarja. Samo letos, leto 2008, smo že sprijeli samo ljudi, ki so šli mimo našega sprijemnega centra. V tem letu jih je bilo že 25.000. Jaz sem govoril 20.000, ki so neposredno z nami ves čas in ki dobijo pomoč preko dela, preko šole, preko zdravstva, preko stanovanj, preko vseh teh stvari. In potem se drugih tisoč, ki v notranjosti dežele. Ne?
Koliko pravzaprav pa je otrok vključenih v šole? Tudi Akamašuja gradi šole, ne le v centru, tudi drugod po Madagaskarju.
Ja, tudi v šolah od Akamašuje imamo okrog skoraj ze blizu 10.000 študentov. Potem imamo tudi šole, delamo državne šole, pomagamo tudi državam, tam, kjer ljudje nimajo nobenih šol, tudi njim pomagamo. To so tudi več tisoč študentov in šolarjev.
Kakšne imate načrte za naprej, recimo za prihodnje leto 2009?
Nam načrto ne manjka, nam manjka bolj denar, finančna sredstva nam manjkajo, ker ideje imamo, projekti so, vzemimo, imamo v načrtu zgraditi novih 80 stanovanj, nove vodovode, nove šole, novo porodnišnico, imamo tudi ceste, polno projektov, to ni projektov ni, ker veste, ko je toliko ljudi, ko je toliko revežov, je treba vse narediti, od vsega začetka, ne? In zato, zdaj se nekaj premika za te reveže in to daje eno veliko veselje. Vsi ljudje, ki prihajajo, ki vidijo to delo, tudi ti ljudje, ki so nam včasih pomagali, ali ti turisti, ki prihajajo, ki vidijo, so veseli, da se za reveže nekaj dela.
Omenili ste turiste, ki pridajo, nedavno so tudi škofje prišli, imeli so tamle posebno srečanje, ne, malgaški škofje na rekolekciji so bili, kako so pa oni to doživeli?
To je bilo tudi ne, lepo doživetje, ne, z domačimi škofji, 21 domači škofov so prišli, so nas prosili, če bi lahko pri nas imeli pri kapeli svete družine, ki je obljuba mojega ata, ki si je rešil življenje tukaj, ko je po drugi svetovni vojni, in oni so tam cel dan gledali naše ljudi, kako delajo. In to je čist blizu kamnoloma. In to so bili še bolj presenečeni, kako delajo, kako trdo delajo naši ljudje v kamnolomu cel dan, brez da bi se pritožovali in še z nasmehom. In oni, ki so tam ta dan preživeli, so rekli na konc dneva, smo skupaj maševali v te kapeli svete družine in potem so oni izjavili na radiju, da so jih reveži spreobrnili. Da so jih naši reveži spreobrnili. In v njihovem pismu, ko so zaključili njihovo sejo, so rekli, da je bila ta izkušnja v Kamarsuji za njih bila zelo pozitivna.
Rekli ste, oziroma ena od osnovnih nalog vašega dela je tudi vrniti tamkajšnjim ljudem dostojanstvo. Na kakšen način to dosegate?
Ja, dostojanstvo je bistvo vsakega človeštva, človeka. S tem dosežemo, da ti ljudje, da ti otroci grejo v šolo, da dobijo vzgojo, da imajo stanovanje, da lahko jejo do sitega vsaj enkrat na dan, da se lahko zdravijo, da imajo, lahko pijo čisto vodo, da imajo čisto okolje. Vse to je dostojanstvo človeka.
Kaj pa pravičnost? Tudi za pravičnost se zelo zauzemate. Na kakšen način?
Ker pravičnost je nujnost danes, če hočemo mir, če hočemo graditi mir, mora biti pravičnost v svetu in v vsaki državi. V neki državi ne morajo biti ljudje, ki imajo vsega preveč in drugi in večina, druga večina sorojakov, ki nima nič, ki morajo prosaciti, da živijo. To se pravi, tukaj treba je neko pravičnost živeti in to mora biti sprijeto preko države in ta pravičnost bo prinesla tudi mir v tej državi. Ta mir vidimo mi v naših vaseh. Ko vidimo naši ljudi, ki dobivajo te najbolj osnovne potrebe, človeškove potrebe, kako so se umirili ti naši ljudje. In dobro, to se lahko naredi za ves narod in za ves svet.
Imate možnosti razširiti se, recimo tudi na druga področja?
Brez doma, da se lahko širimo, ampak glavno je, da mi širimo zavest in da rečemo, da je to možno. Ni potrebno, da mi to naredimo v 10 državah. Glavno je, da smo nekje to uspeli narediti, da smo mi človeka postavili po konci, da je ta človek, ki je bil na izključeni danes postal državljan, da danes ima smisel njegovo življenje in da je odkril njegovo dostojanstvo. To je cilj našega dela.
Se ta svetovna finančna kriza tudi pozna že kaj pri vašem delu?
Začenja se, zaenkrat če ne, veliko ne, upamo, da se ne bo, upamo, ker mi imamo zaupanje. Ta kriza je nastala, ker ni zaupanja. Ta kriza je nastala tam, kjer so ljudje bili zelo požrešni, če bi lahko rekel, zelo sebični, egoisti in so gradili niso gradili na realnosti. In mi tukaj gradimo na realnem življenju, mi gradimo tukaj na človeku, mi tukaj gradimo na zaupanju. In zato tam, kjer je zaupanje, tam je tudi bodočnost.
Misionar Pedro Opeka, hvala za pogovor, še enkrat čestitke ob prejemu tega odličja Cirila in Metoda, pa seveda veliko blagoslova še za naprej, tudi v letu 2009.
Hvala lepa vam in vsem vašim poslušalcem.